Әтлер Азатлық радиосы. Әрселіңіз қайырлы болсын, құрматлы радио тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 6 июня, хептаның дүйсенбі күні, хептаның жемігі пләшігімізді ва орыс тіліндегі перекрёсток программамызды естірмеден олып, бүгінгі хабарларны диққатыңызға хөдірейеріз. Микрофоныңда кәрдешім Алламрат Рахим.
Эссалому алейкум, урматын лейджилер. Башта хаварларын гайфкача мадмулу лен таныш болуң. Дүн Түркмәнстанның пайтақты Ашхабадта дашқы среданы қорымақ бойынша халықара күніне бағышланып, үйірүйте конференциялар кечірілді. Дүн Ысраил мен Сирияның аралығына кесерхет якасында сириялы протестшілерге қарсы Ысраилдің харуларының атана күннен бір нәсі адам өлді. Дүйін Пәкістанның Демірғады Күнватар районынна айыр-айырлықтан бала ашырылан екі саны бомба партламасында ағызынан 24 адам өлді. Дүйін Мүсірің хәкіметлері Халқары Валюта Фондының бұйырды 3 миллиард доллар малия ярдамыны бермеклігі қарар еденігіні мәлім еттілер. Инди жо бейле хабарларын доолур акмад мурулен таныш болуң. Дүн Түркмөнстандын пайтагы Ашхабадта дашкы среданы коромок боюнча халкара күнүнө багышланып, өрүйтө вакилчилик конференциялар кечирилди. Хузурунда конференциялардан бири Түркмөнстандын табигат коромок боюнча министрлиги жана БМКнын Европа боюнча иктисадий комиссия тарабынан курулду. Конференциялардан жана бири болсо Түркмөнстандын агросанаат комплексинин жана суу жолук буудонун специалисттеринин, аалымдарынын, экологдорунун катнашмагына курулду. Bu forumlara katnaşıcılar Türkmenistan'ın seyrek hayvanları ve ütümlükleri gora saklamak, tebikattan ayağılı peydalanmak, ekoloji için ziyansız teknolojileri ulanmak ve ekoloji için mühim proyektleri amalaştırmak yani meteliler boyunca pekraştılar. Дүн Ысраил мен Сирияның аралығына кесерхет якасында сириялы протестчілерге қарсы Ысраилдің харуларының атана күннен бірнеше адам өлді. Сирияның дәулет телевидениесі бұл вақада протестчілерден 20-сінің өліп, 300-ден құраның хем ярылғанын хабар берді. Ысраил тарапы бұл вақада анық неше адамның өлгені туралы мәлімет жайратмады. Әмма Ысраилдің ресмилері протестчілердің кесерхеттен кешмеге сыйынғандықтарын айтып, бұл вақаны Сирияның үкіметінің жуырдағы сияты вақалардан халықтың үнсін тоқмау үшін құрған провокация hükmünde häsetlendirdi. Siriyanın resmileri ödödeginde bu protest çıkışlarının yurdun adatı rayatları tarafından Palestina'nın halkına raydaşlık bildirilip kurnulunu öne sürüyerler. Dünya Pakistan'ın Demirgazık Gunvatar rayonunda ayrı ayrılıkta amara aşırılan iki tane bomba patlamasında ağzından 24 adam ölüp 14 adam yaralandı. Patlamalardan biri yurdun Demirgazık Gunvatar'ın akı Nogşehre şehrine çörek dükkanının koloyunu amara aşırılı. Polisiye bu vakada ağzından 18 adam ölünün ayyar. Yine bir patlama olsa şol regionun Matni Bazarı adlı ilatlı punktunda bir yol olsa avtobusun koloyunu amara aşırılı. Bu vakada 6 adam ölünün bu arada mağlumat alındı. Bu cümlelerin cevap karşısında Пәкістандағы Талибан теоретиктері өздіктерін алдылар. Дүйін мүсірің хәкіметлері Халықара валюта фондының бұйырды 3 миллиард доллар малия ярдамыны бермеклігі қарар еденігіні хабар ерділәр. Мағлұматы көрі бұл серіштелер мүсірің иқтисадиетін өстірмек мақсады білен келешек бір елің доғамына берілер. Шүлің феврал айында мүсірің Озырқ авторитар лидері Мухосны Мүбәрігін хәкіметтен шетлестірілмегіне кетірен сияты вақалар жұрдың иқтисадиетіне де өз ярыма тәсірлеріне етірді. Кешен хепті мүсірің тәді хөкіметі 2011-2012 жылдар үшін дөулет бюджетін тасдиклады. Дүйін Бірлешен Штатларының қорынмық секретары Роберт Гейтс, Американ ғошынларының Ауғанстанның үрән хайарлық білен, емма жуғап кәрсілікті яғдайда шықарылжақтығын айтты. Ауғанстанның күн ұртосындағы Хелмантул айатында Американ Харву базасында еден бұл шықышында Роберт Гейтс, Американ ғошынларының Ауғанстанның шықарылмақ процесінің бұйырдағы бейлік коалицион күйшілерінде хайдан хай шықып башламақларына кетірмелі дәлігінің ағытады. Президент Барак Обама Афганистанна Американ кошунларын бийурттан чыгармак пландары барыда индикай үйөрүтө баяндылан чыгыш эдер дилип карашылар. Дүн WikiLeaks интернет сайтына эсаатландырчы Жулиан Асанж Бирлешен Штаттардын дипломатик чечмелеринен алынган маалыматтарын өз сайтында жайрадылмагынын эч ким зыян кетирмегенин айтып чыгыш этти. Британияда курулган эдебият фестивалына эден бул чыгышында Жулиан Асанж WikiLeaks интернет сайтынын жайрадан келген документтер себепли кимдир бир жерине зыян кетендиги барыда расмий шикаяттардын жоктугун айтты. WikiLeaks internet saytını esaslandırıcı Julian Assange Şviyetçeli iki tane ayağla cıntı taydın zorlu edenlikte bildirilen ayıplamalar boyunca Heather Kvaud Britanya'da sudun kutorunlu kararına karışıyor. Dün tenis oyuncu erkeklerin arasında Fransa'da geçirilen French Open halkara yarışında İspanyalı Rafael Nadal bu yarışın 6. gedek şempiyon oldu. Yarışın finalinde ol Şveçaryalı dünyanın 2. raketkaçısı Roger Federer bilen bahsleşti. Çekilişlikle geçen yarışta Rafael Nadal yeniş kazanıp dünyanın 1. raketkaçısı titulunu saklak kaldı. Bunun ödü Rafael Nadal'ın tenis oyuncu Avrayla halkara yarışlarına kazanan 10. yenişidir. Hormatly dinleyijiler, size şu habardan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolunuz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim. Bir de repleşiklerimi de dogam etdirýäris.